Jaká úskalí mohou ohrozit vládní plány na stavbu nové nemocnice v Praze? Jak se k tomuto záměru staví opoziční politici? Nepodcenila minulá vláda podporu psychiatrie a mají být ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny bývalí ministři? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslanec TOP 09, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví a také bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Krásný dobrý den a díky za pozvání.
Nová vláda má v programovém prohlášení, že zahájí projekt výstavby nové supermoderní fakultní nemocnice v Praze, která nahradí stávající nevyhovující areály. Kabinet už vybral zmocněnce pro transformaci pražských nemocnic. V tomto týdnu přímo v Praze v Letňanech jednal premiér o možných pozemcích pro novou nemocnici. Z vašeho pohledu je to celé rozumný projekt?
Tak bezesporu výstavba moderní nemocnice, nové nemocnice je daleko efektivnější projekt než rekonstrukce starých nemocnic v omezených prostorech a bezesporu Bulovka nebo Všeobecná fakultní nemocnice je limitována tím místem, kde jsou. To podobné řešení zvolili v Plzni, kdy vlastně přesunuli nemocnici z Lochotína úplně do nových prostorů a vznikala tam nová nemocnice. Já jsem tam schválil výstavbu tehdy pavilonu. Velmi podobná byla v Brně, kdy se vlastně na zelené louce začala stavět fakultní nemocnice Brno, respektive bohunická část té fakultní nemocnice. Teď se v areálu staví gynekologicko-porodnická místo areálu OV na Obilném trhu, CKTH, Centrum kardiovaskulární transplantační chirurgie, obojí dvojí jsou projekty, co jsem já spustil. Totéž se děje v Olomouci a tak dále. V Praze se toto děje v Motole, no ale jinak není v IKEMu se to děje, ale úplně není, jak to udělat na Bulovce. Je to relativně složité na Vinohradech, no a samozřejmě VFN je taky limitována tím prostorem. Má to ale řadu úskalí.
Vy jste o tom, že to má úskalí, mluvil nebo napsal v odpovědi pro náš podcast Vinohradská 12. Z vašeho pohledu, která ta úskalí jsou největší?
Tak musí se tam přesunout, asi není úplně nelogické vytvořit jakýsi trouhelník. IKEM Thomayerova nemocnice, jedna vrchol trouhelníku, druhý vrchol trouhelníku Motol a třetí vrchol trouhelníku Letňany nebo někde tam výstavba nemocnice. To první úskalí je, že vy musíte přesunout všechny ty lékaře z těch tří stávajících nemocnic do toho nového zařízení. Pokud to zařízení má fungovat, tak musíte nějakým způsobem vyřešit, že bude vlastně sloužit pro dvě lékařské fakulty. Musíte samozřejmě nějakým způsobem také vyřešit to, že tam bude řada pracovišť, která dneska jsou samostatná, ale teď tam budou třeba tři gynekologické kliniky nebo jedna. Jsou to technické věci, které nejsou jednoduché. Má to problém samozřejmě z hlediska výuky studentů, protože teoretická výuka studentů zůstane pořád v těch stávajících areálech těch nemocnic. Tam jsou konec konců mý kampusy, probíhá tam ta teoretická výuka, takže ti studenti budou cestovat z jednoho konce Prahy na druhý. To všechno jsou velká omezení. Ten největší problém, který já vidím, tak ty zařízení mají satelitní pracoviště, která bez nich nemohou fungovat. Apolinář je dobrým příkladem. Velmi dobrým příkladem je hematoonkologický ústav. A obě dvě tyto zařízení nutně potřebují Všeobecnou fakultní nemocnici, protože vyšetření, diagnostika, laboratoře, to všechno se provádí pro tyto zařízení tam. Takže když tato nemocnice skončí, tak teď přesune se i Apolinář, přesune se i hematoonkologický ústav a tak bych mohl pokračovat.
Na druhé straně není možné, že některá pracoviště by zůstala v těch stávajících areálech?
No, to je velmi složité, protože když tam zůstane nějaké pracoviště, tak to pracoviště potřebuje takzvaný komplement. Jmenuje se to komplementární obory. Můj obor je komplementem, radiologie, nukleární medicína, laboratoře, genetika, imunologie, rozbory tedy krve, komplexy a tak dále. A to všechno potřebuje to pracoviště, ať už je to jakékoliv pracoviště, anesteziologii potřebuje, jednotky intenzivní péče a tak dále. Takže to všechno by ty pracoviště si museli vybudovat, protože teď tímto zázemí poskytuje vlastní komplex té nemocnice. Já jsem určitě nemocnice na Bulovce je v situaci, kdy byť se pan ředitel Kvaček snažil ze všech sil a vedl tu nemocnici velmi dobře, konec konců byl to ten, který ekonomicky dal do pořádku a zabránil dalšímu rozkrádání, tak přesto tam v podstatě je velmi obtížné vytvořit moderní nemocnici v tom areálu a stálo by to obrovské peníze. Tak místo ní postavit novou nemocnici má svoji logiku. Složitější je to u Vinohradské nemocnice, která je velmi kvalitní, má svoje místo, došlo tam k řadě rekonstrukcí. Vzpomeňme si, že pan premiér Babiš v předchozí vládě, v té předminulé, chtěl v rámci té nemocnice postavit Národní onkologické centrum. To znamená, navíc tam lékařská fakulta, třetí lékařská fakulta investuje hodně do výstavby kampusu. My jsme tam převedli část pozemku, aby to mohlo provádět. A nesídlí tam jenom nemocnice v tom areálu, sídlí tam Státní zdravotní ústav. Tak tady mně není jasné, jaká je ta představa, jestli všechno zlikvidovat nebo jak.
Pardon, vy říkáte všechno zlikvidovat, ale jestli jsem dobře vnímal slova třeba ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha, tak on nepředpokládal, že by z těch nemocnic nezbylo nic. Naopak, on říkal, že z těch nahrazovaných nemocnic by se stala zařízení, kde by byla primárně následná péče.
No jasně, LDN, následná péče. To má svoji logiku, přes populace bude stárnout, budou potřeba lůžka následné péče. Ale tak technicky. Opakovaně slyšíme a říkají to všichni politici, ať už koaliční, opoziční, máme nedostatek nelékařských zdravotnických pracovníků, máme nedostatek lékařských zdravotnických pracovníků. Tak převedete, postavíte velkou moderní nemocnici, kam přejde ten personál, který teď zajišťuje tu péči v těch třech zařízeních do té nemocnice. Kde vezmete ten personál, aby obsadil ty lůžka, které zůstanou. Vy když zdvojnásobíte počet lůžek, to je jedno, jestli to budou lůžka následné péče nebo akutní. Když ty lůžka zdvojnásobíte těm počet těch lůžek, tak potřebujete dvojnásobí personálu a ten nemáte.
Na druhé straně ale možná víc lůžek stejně budete nebo budeme potřebovat, protože populace stárne.
Nemyslím. Ne? My nebudeme potřebovat akutní lůžka. Postupně bude klesat potřeba akutních lůžek. To není můj názor, to jsou tvrdá data, která ÚZIS opakovaně má a která tím, že se nám podařilo s Marianem Jurečkou propojit data ze zdravotnictví a sociálu, tak dneska umíme doložit. Tak my budeme potřebovat víc na lůžek následné péče a méně akutních lůžek. Tak to prostě bude. Ty péče o pacienty, kteří potřebují akutní péči, se bude muset centralizovat postupně. Ta specializovaná péče do center, tady je potřeba jaksi souhlasit s premiérem Babišem, který to také říká a říká to velmi jasně a má v tom pravdu. A bezesporu se bude muset traumatologická péče centralizovat prostě proto, aby byla moderní, aby byla kvalitní, aby ji mohli dělat specialisté. A proto část těch akutních lůžek, a ten odhad je někde kolem 10 000, se převede na lůžka následná. Ale ne, že se vybuduje dalších 10 000 akutních lůžek, ale ze stávajících 10 000 akutních lůžek se stanou lůžka následné péče a tím pádem ten personál, který tam bude, se bude starat o pacienty na lůžkách následní péče. Je to velmi zjednodušující, ale pro pochopení srozumitelné. Když ale postavíte v Praze novou nemocnici, kde budou 3 000, někdo říká 6 000 dokonce, já nevím, jaký je ten přesný záměr, ty informace nejsou zatím zveřejňovány, nových lůžek, akutních lůžek, no tak tam bude muset být ten personál z těch stávajících nemocnic, bude tam probíhat výuka studentů, bude tam první a třetí lékařská fakulta, i kvůli tomu tam bude muset být ošetřeno poměrně hodně pacientů, aby ta výuka mohla kvalitně probíhat. Pokud není záměr například zrušit jednu z lékařských fakult nebo je spojit. Nevím, jak probíhá debata s Karlovou univerzitou a s děkany těch lékařských fakult o výstavbě té nemocnice, doufám, že probíhá. Nicméně, pokud uděláte 6 000 nových lůžek a současně necháte dalších 5 000 následných lůžek v těch stávajících nemocnicích, no tak potřebujete dvakrát tolik personálu. A asi nikdo nechceme, aby se nám lékaři stahovali z Karlovarského kraje, z Plzeňského kraje, z Ústeckého kraje do Prahy, do nové nemocnice a chceme, aby ti lékaři byli dostupní v celé České republice. Naopak děláme, a já proto dělám maximum, aby jsme posílili právě počet těch lékařů v periferii v regionech.
Ten projekt se samozřejmě nedá stihnout za jedno volební období. Ministr Adam Vojtěch mluvil o tom, že v ideálním případě by ta nová nemocnice mohla být hotová za 10 let. To jsou 2,5 volebního období, když to připočítáme na toto časové období, tak jak ho měří politici. Mělo by být podmínkou toho projektu, aby se na projektu nové nemocnice nějak dohodla koalice s opozicí?
Tak u takhle velkých projektů, pokud vezmu příklad skandinávských zemí, a ten by pan ministr Vojtěch měl vědět velmi dobře, předělal velvyslance ve Finsku, pokud vezmu projekt Rakouska, Allgemeine Krankenhaus, tak to bylo tak, že se všechny politické strany dohodly, podepsali jakési memorandum, kde řekli, že ano, to je ta strategie, která je jim společná a tak to budou pokračovat. Ty dohody nebyly úplně jednoduché, ale finálně přestalo být součástí volebních kampaní debata o těchto projektech. To tady zatím nic takového nezačíná.
A jste k něčemu takovému vy připraveni jako opozice?
Určitě, já jsem k tomu samozřejmě připraven. Konec konců já jsem na všechny kroky, rozumné kroky ministra Vojtěcha navázal. Jediný krok, který jsem zrušil, tak bylo povinné očkování proti covidu, protože to jsem považoval vždycky za nesmysl. A všechny ostatní kroky, ať už to byly věci z Národního plánu obnovy, ať už to byly strategické věci, digitalizace, v tom jsem pokračoval a tady je potřeba zase velmi korektně říct, že pan ministr Vojtěch ve všech krocích, které jsem já udělal, pokračuje. Nic z toho nezrušil, naopak v nich pokračuje.
Pokud by na toto téma začala jednání mezi koalicí a opozicí, s čím byste do toho šel? Chápu dobře vaše slova, tak jak jste mluvil o tom projektu, že vy byste si představoval, že vznikne v Praze menší nemocnice, než to zatím vypadá?
Ne, chtěl bych přesně vidět, jaká je představa o množství lůžek v těch třech stávajících zařízení. Jestli opravdu je představuje všechny tři zařízení, stávající Bulovka, Vinohradská nemocnice a zůstanou nebo ne. Samozřejmě by mě zajímalo, kolik bude těch lůžek v tom novém zařízení. Zajímala by mě organizace péče, to znamená, jestli v té jedné nemocnici budou fungovat dvě lékařské fakulty, které si z logiky věci konkurují a tím pádem ti šéfové klinik u jedné a u druhé fakulty si vlastně taky budou konkurovat, to by bylo velmi komplikované, nebo je naopak představit, že se ty lékařské fakulty spojí do jedné. Ptal bych se na tyto praktické věci, ptal bych se na to, jak bude zajištěná výuka pro studenty, jak bude zajištěná doprava pro pacienty, jestli tam budou dostatečné parkovací kapacity, dostatečná doprava pro zaměstnance a pro pacienty především, aby se tam dostali. Ptal bych se na tyto praktické věci, ale jinak bezesporu výstavba moderní nemocnice je něco, co je cesta správným směrem. Byť je potřeba férově říct, že nemocnice, které se nám dávají za vzor dlouhodobě odborníky, německá Charité je nemocnice, o které se tady za covidu mluvilo, podobná existuje v Římě La Sapienza, jsou nemocnice, které jsou v historických prostorách, které jsou rekonstruované, ale zvenku jsou to historické budovy, takže není to tak, že všude ve světě nebo v Evropě se bourají staré nemocnice a staví se na zelené louce nové. Ale rozumím tomu, že v případě Bulovky je to asi správné řešení. V případě Vinohrad je to otázka, kterou bych rád debatoval s někým, kdo je ochoten debatovat. V případě VFN je to velmi komplikované.
Mimochodem, když mluvíme o pražských nemocnicích, server iRozhlas.cz včera informoval o závěrech rozsáhlé prověrky fungování fakultní nemocnice Motol, a to z let 2023 až 2025, kdy ji vedl Miloslav Ludvík. Kontroloři ministerstva zdravotnictví došli k závěru, že vnitřní kontrolní systém byl ve fakultní nemocnici Motol nefunkční a ochrana veřejných prostředků nebyla zajištěna. Co těm závěrům říkáte?
Ty závěry jsou velmi smutné i ve světle toho, že tam proběhlo několikrát kontrola NKU a nic takového neodhodla, a několikrát tam proběhla kontrola ministerstva financí a konec konců ministerstva zdravotnictví za různých ministrů, nejenom za naší vlády, za předchozích vlád. Jsou o to smutnější, že pan ředitel Ludvík byl kandidát do Senátu, byl ministr zdravotnictví dokonce v jedné z těch vlád.
To bylo daleko dříve. Ale...
No dobře, ale i za tuto dobu tam ty mechanismy nefungovaly.
Toto byl výsledek za poslední roky, nebo kontrola za poslední roky. Vy jste o tom teď mluvil. Máte nějaké vysvětlení, jak je možné, že tohle se zjistilo až dodatečně, že toho, že v největší české nemocnici byl nefunkční vnitřní kontrolní systém, nefunkční interní audici, nikdo nevšiml?
To nejde o to, jestli to nikdo nevšiml, ale pokud nespolupracuje vedení té nemocnice, tak to nejde odhalit. My jsme změnili auditní oddělení nebo auditní úsek na ministerstvu zdravotnictví a dramaticky jsme ho posílili. Já nevím, jak to dál bude fungovat, jestli pan ministr Vojtěch v tomto bude pokračovat, ale já jsem nařídil pak, aby ten nový auditní úsek udělal audity v řadě těchto nemocnicích a odhalil samozřejmě některé věci i v dalších nemocnicích, nejenom v Motole. Současně se mě podařilo přesvědčit příslušné organizace, což se mému předchůdci nepodařilo, ale není to jeho chyba, aby ředitelé mohli mít prověrky typu D, to zná ty prověrky, které umožňují pracovat s důvěrnými informacemi, a ještě do konce svého volebního období jsem nařídil všem ředitelům přímo řízených organizací, aby ty prověrky měli. třetí věc, kterou jsem udělal a které doufám, že se bude pokračovat, já jsem si pozval šéfa NKÚ, posadil jsem ho dohromady s auditory Ministerstva zdravotnictví a požádal jsem ho spolu se zástupci Ministerstva financí, jestli by nešlo ty audity koordinovat. To znamená, aby to nebylo tak, že máme nemocnice, typickým příkladem fakultní nemocnice Brno, kde za určitou dobu, řekněme, proběhlo 11 auditů a pak máme fakultní nemocnici a byly tam audity jak všech třech těch organizací a pak máme nemocnici Motol, kde ty audity byly třeba dva jenom.
To znamená, takže aby byl jste nějaký přesvědčen, že na základě těchto změn už něco, co teď odhalil tento audit, není možné? Že by někde byl takto nefunkční model a nikdo na to nepřišel?
Nikdy tomu stoprocentně nezabráníte, nikdy tomu nezabráníte stoprocentně, ale pokud budou mít ředitelé D-čkové prověrky, budou pod větší kontrolou bezpečnostních služeb a dostanou se k informacím, které jsou důvěrné a budou moct řešit věci v nemocnici, které se jinak nedozví, pokud pan ministr Vojtěch nezruší a bude v tom pokračovat. Pokud se ještě víc podaří posílit auditní oddělení Ministerstva zdravotnictví, za co já bych velmi plédoval, tak ty audity budou moct být pravidelné a pokud bude pokračovat ta dohoda NKÚ, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí, že se dohodnou na spolupráci v rámci těch auditů, protože každý ten orgán umí auditovat, kontrolovat něco jinšího, tak si myslím, že by se měla minimalizovat, že by se mělo minimalizovat to riziko, že se ta situace bude opakovat. Ale situace fakultní nemocnice Motol byla opravdu extrémně anomální. Já nechci zabrušovat.
Já také nechci se dostávat detailů, my jsme konec konců už o tom kdysi mluvili.
Bavili jsme se o tom velmi podrobně, ano.
A chtěl bych se dostat ještě k dalším tématům. Poslanec TOP 09, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví, bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vláda a premiér Andrej Babiš slibuje také investice do psychiatrických nemocnic, když se vrátíme k tomu, čím jsme začínali, tedy novou nemocnicí v Praze. Po únorovém jednání Rady pro duševní zdraví premiér řekl, že psychiatrické nemocnice zřizované ministerstvem potřebují investice za 2 miliardy 700 milionů. Už předtím mluvil o skoro půl miliardovém projektu v pražské psychiatrické nemocnici Bohnice. Z vašeho pohledu mají mít tyhle investice prioritu?
Tak obecně investice do zdravotnictví by měly mít prioritu. My jsme
a v rámci investic do zdravotnictví mají mít prioritu tyhle investice?
Bezesporu ano. My jsme investovali poměrně hodně do zdravotnických zařízení. My jsme investovali více než 3 miliardy do celkově do těch zdravotnických zařízení, ať už z národních prostředků. Bavíme se teď o psychiatrických léčebnách. Do psychiatrické péče ve fakultní nemocnici Ostrava 41 nových lůček, 25 ambulancí inovativních. Štemberg 220 milionů, Bohnice 201 milionů.
Pardon, takže chcete říct, že ta částka je vlastně stejná, jakou jste investovali v minulých 4 letech vy?
No, dokonce možná nižší, ale to není podstatné. My jsme měli část těch peněz z národního plánu obnovit, to teď ty peníze nejsou, protože ty evropské peníze na to teď nejsou. Ale je správné, aby se tam peníze investovaly, protože do těch léčeben, do psychiatrických nemocnicí se historicky dlouho neinvestovalo. Ty nemocnice, já jsem vlastně prakticky všechny projel, jsou některé ve velmi špatném stavu, nejsou tam takové ty typické jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje a tak dále a tak dále. Moderní psychiatrie, tak jak ji vnímají evropská společnost, naše společnost psychiatrie samozřejmě to vnímá jinak. Chce ambulantní pokoje a tak. Mohli bychom v tom dlouho debatovat. To zná, investice je velmi správná, ale já bych chtěl říct B. A to se týká i té nové nemocnice v Praze. Jedna věc je proinvestovat miliardu, dvě, tři, čtyři, to je vlastně rozhodnutí uvolnit ty peníze ze státního rozpočtu a můžete je uvolnit na dluh nebo nemusíte, ale je to relativně jednoduché. Daleko složitější mít na to personál. Proto s jakýmkoliv plánem na rozšiřování počtu lůžek center duševního zdraví musí paralelně jít plán, aby bylo dostatek personálu, který tam bude pracovat. Protože nám se opakovaně historicky stávalo, že jsme budovali, stavěli, rozšiřovali a zapomněli jsme na ten personál. Já jsem systematicky posiloval počet personálu, praktických lékařů, pediatrů a ty peníze jsem dával vždycky jenom na tyto oblasti. Každý rok jsem zvyšoval tak, jak doporučuje výbor psychiatrické společnosti, počet psychiatrů, psychologů, kteří byli plně hrazeni ze státního rozpočtu jako rezidenční místa. V tom je potřeba pokračovat. Protože výchova, vy říkáte, že výstavba té nemocnice v Praze 10 let, to vypadá jako hrozně dlouhá doba. Ale vychovat lékaře, který bude v té nemocnice pracovat, trvá 11 let. 6 let studium, 5 let atestace. O rok díl než výstavba té nemocnice. Vy, když investujete do nemocnice v XY psychiatrické a postavíte tam stolových lůžek, na těch stolových lůžek potřebujete 20-30 doktorů, potřebujete 50 sester. Vychovat je trvá třeba 10 let.
Právě na to se také chci zeptat, protože v září loňského roku, když jste byl ještě ministrem, tak jste na ministerstvu dělali tiskovou konferenci. Tam odborníci mimo jiné řekli, že téměř polovina ze 157 dětských psychiatrů v Česku může jít do 5 let do penze.
Ano.
Za ty 4 roky, co všechno se udělalo pro to, aby tady bylo dost psychiatrů?
Tak my jsme cíleně dávali peníze na rezidenční města po psychiatrii, jak pro dospělou, tak pro dětskou psychiatrii. Podařilo se dohodnout s výborem psychiatrické společnosti, aby vytvořil koncepci dětské a dorostové psychiatrie, tak koncepce je připravená a schválená. Udělali jsme technické změny ve vzdělávacích programech a aby vy jste mohli vychovat nového lékaře, musíte mít lékaře, který má specializaci v tom oboru. To znamená, pokud nemáte žádného lékaře se specializací v kardiochirurgii, nemá kdo vychovávat další kardiochirurgii a ten obor by zanikl. To se stalo dětské psychiatrii, kdy vlastně klesal počet dětských psychiatrů a nakonec jich zůstalo tak málo a v tak relativně vysokém věku, že vlastně nejsou schopni vychovávat v dostatečném počtu další lékaře. Proto jsme se s výborem společnosti dohodli na změně vzdělávacího programu a umožnili jsme, aby to vzdělávání, aby ty mentory, ty supervisory těch mladých lékařů nedělali jenom dětští psychiatři, ale i psychiatři pro dospělé, aby tedy posilili.
Rozumím, no a tyhle věci...
Zjednodušili jsme vzdělávací programy například psychologii, tak aby ten lékař rychleji získal specializaci.
Kdy se to projeví?
Tak to, ta příprava trvá 3-4 roky. To znamená, tak jak nám v letošním roce postupně se zvyšuje počet, tak jak Adam Vojtěch, abych tedy zase mluvil, že opravdu politizovat zdravotnictví je smrtelné pro pacienty. Tak jak Adam Vojtěch schválil, jeho vláda, kde byl Adam Vojtěch a Plaga před 8 lety, schválila navýšení počtu studentů na lékařských fakultách. Já z toho udělal mandatorní výdaj. V letošním roce poprvní ti absolventi končí a za 4 roky budou atestovat. To znamená, kdy se projeví to, co udělala vláda, v které byl Adam Vojtěch před 8 lety, no projeví se to za 6 plus 5 za 11 let.
Na závěr ještě jedna věc. V pátek sněmovna znovu nezvolila vás a bývalého ministra financí Zbyňka Stanjuru z ODS do správní rady VZP. Potřeba bylo 83 hlasů, vy jste získal 43 hlasů. Budete usilovat o to členství znovu?
Tak není to jenom dohoda, je to vlastně dáno legislativou, že podle pro počtu poslanců, podle zastoupení má každá strana na nárok na jedno místo ve správní radě VZP.
Ale nikde není psáno, že zástupce TOP 09 musíte být.
Ano, ale já jsem kandidát, kterého řádně zvolila TOP 09, předsednictvo a klub se na něm zhodli a není žádný důvod, proč by se to mělo měnit. Konec konců jsem bývalý ministr, jsem univerzitní profesor, v systému se pohybuju řadu let a opravdu tomu systému rozumím z kroky, které dělám nebo jsem dělal. Můžete souhlasit, nemůžete, nemusíte, ale těžko můžete zpochybnit moji odbornost a moji znalost systému.
A myslíte si, že dostatek hlasů někdy dostanete?
Já bych mohl říct písní, to se nikdo nedoví, ty můj kvítku medový, ale principiálně to není rozhodnutí na mě, to je na rozhodnutí na těch, co hlasují.
A je to možná otázka nějakého vyjednávání?
No tak to vyjednávání probíhá, ale je potřeba ty dohody dodržovat a ty slova. Já bych řekl, že se to stalo poprvní za historii poslanecké sněmovny, že by nebyl aklamací zvolení staří členové, nebyli odvoláni staří členové a hned aklamací jmenování noví členové. Nikdy to nebylo součástí politických bojů, nikdy to nebylo součástí, řekněme, něčeho takového a už vůbec nikdy se potom o tom nehlasovalo po jménech nebo tajně. Proč to současná koalice takto hrotí, já nechápu, ale já, když jsem byl ministr, tak mě ve snu nenapadlo kandidáty, které nominovalo hnutí ANO, ať už to byla paní profesorka Adámková nebo kdokoliv další, prostě nepodpořit a nehlasovat pro ně, protože to bylo zcela v kompetenci hnutí ANO, totéž bylo u SPD, totéž bylo u těch dalších politických stran, toho, koho nominovali, toho jsem bez váhání podpořil, protože jsem pevně věřil, že jejich rozhodnutí je správné rozhodnutí a vážím si těch lidí jako odborníků. K tomu já nemohu nic víc říct.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, poslanec TOP 09, bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
A já děkuji mnohokrát za pozvání a těším se na příště s vámi a s posluchači.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.